trūcīga vai maznodrošināta ģimene pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas 2015. Gadā 100, bet daudz bērnu ģimene 300 kilovatstundas katru mēnesi varēs iegādāties par 11,64 centiem par kilovatstundu. To paredz Saeimas apstiprinātie grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš norādīja, ka faktiski priekšlikuma mērķis ir fiksēt cenu masturīgajiem esošā starta tarifa līmenī.
Šo grozījumu galvenā būtība ir kompensācijas mehānismu ieviešana masturīgajiem daudzbērnu ģimenēm un tiem, kas faktiski mēs iepriekšējā sēdē lēmām par to, lai būtu nofiksēta cena elektroenerģijām tām patērētāju grupām, kuras nevar atļauties pie elektroenerģijas tirgus atvēršanas cenu kāpumu.
Enerģētikas eksperts providus pētnieks Reinis Āboltiņš komentējot deputātu pieņemto lēmumu, norāda, ka kopumā tas ir veiksmīgāks nekā iepriekš vērtētās alternatīvas un arī sociāli taisnīgāks nekā šobrīd spēkā esošā kārtība.
Tas risinājums, kas šobrīd ir apstiprināts Saeimā, ir labāks risinājums nekā līdzšinējais, kad pilnīgi viss elektroenerģijas patērētāji Latvijā saņēma subsidēt elektroenerģiju, saucamā starta tarifa apjomā. Šī palīdzība ir daudz mērķētāka tādā ziņā, un tā ir būtiska atšķirība, proti šeit ir noteikti divas specifiskas patērētāja kategorijas, tad maznodrošinātas ģimenes vai personas, un ir viena kategorija, un otra kategorija ir daudz bērnu ģimenes.
Pēc Āboltiņa domām pozitīvi ir vērtējums fakts, ka šī sociālā atbalsta saņemšanas mehānisms neuzliek papildus nastu uz patērētājiem.
Tas būtiskākais ir, ka patiesību sakot gala patērētājiem, elektroenerģijas lietotājiem, kurš atbilst šiem te kritērijiem, trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai daudzbērnu ģimenes kritērijiem, vispār nevajadzētu domāt par to, kādā tad sarežģītā veidā valsts nonāk līdz tam, ka šis patērētājs maksā mazāk nekā, teiksim, tā parastais lietotājs, ik viens cits lietotājs, kas nav neatbilst aizsargātā lietotāja kritērijiem. Tad patērētājiem nav īstenībā jāzina un jāiedziļinās šajās niansēs.
Tiesa gan, masturīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm pēc minēto elektroenerģijas patēriņu limitu pārsniegšanas, tāpat kā citiem lietotājiem par elektroenerģiju, būs jāmaksā jau tirgus cena, kura paredzams tuvosies 17 centiem par kilovatstundu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.